Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo Iliji Jurišiću prvostepenu presudu od 12 godina zatvora i predmet vratio na novo suđenje.
Već ovo sud je odlučilo da se okrivljeni Ilija Jurišić pusti na slobodu, odnosno da se ukine pritvor i on danas više se neće braniti iz pritvora, već je u tom smislu reći slobodan čovjek.
Na suđenju optuženom za ratni zločin i genocid Radovanu Karadžiću svjedočio Alen Gičević, koji je tokom opsade Sarajeva ranjen dva puta. Žene Srebrenice održale mirne proteste u Tuzli. Američka državna sekretarka Hillary Clinton doputovaće večeras u Bosnu i Hercegovinu.
Clinton stiže večeras u još uvijek etnički podijeljeno Sarajevo, piše Washington Post. List dodaje da će potaknuti novo izabrano vodstvo Bosne i Hercegovine da im prioritet bude članstvo u Europskoj uniji.
Devet civila poginulo u eksploziji bombe na jugoistoku Afganistana. Euro nastavio rasti, prevazišao vrijednost od 1,4 dolara. Vrijeme do kraja dana oblačno sa povremenim sunčanim intervalima. Pri najavljeni sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ilija Jurišić danas je na slobodi jer mu je ukinuta 12-godišnja kazna zatvora, a zbog navodnog ratnog zločina nad kolonom JNA maja 92. u Tuzli. Predsjedavajući vijeće u Beogradskom apelacionom sudu, Siniša Važić je na javnom objavljivanju presude rekao kako je uvažena žalba odbrane i kako će se novi prvostepeni postupak voditi pred potpuno novim vijećem. Tužilaštvo je inače tražilo veću kaznu za Iliju Jurišića, koji je uhapšen u maju 2007. godine i otac se nalazi u pritvoru. Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje, izjavio je kako bi tokom poslijepodneva Ilija Jurišić trebalo da stigne u Tuzlu gdje mu se priprema doček. Šefica američke diplomatije Hillary Clinton večerašnjim dolaskom u Sarajevo započinje četverodnevnu turneju po Balkanu. U toku sutrašnjeg dana državna sekretarka će razgovarati sa predstavnicima vlasti, nevladinog sektora i međunarodnim zvaničnicima, a otvorit će i novo sagrađenu američku ambasadu. Mini turneju po regionu potom će nastaviti posjetama Beogradu i Prištini, a na kraju Hillary Clinton odlazi u Brisel. Autoprevoznici iz Republike Srpske nastavili su blokadu svih graničnih prelaza prema Srbiji i Hrvatskoj. Saobraćaj je blokiran samo za teretna vozila, dok se putnički saobraćaj odvija nesmetano. Autoprevoznici traže promjenu pravilnika za izdavanje licenci za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza. Za danas je najavljen sastanak predstavnika nadležnog ministarstva i autoprevoznika, a u pokušaju pronalaska rješenja za novonastalu situaciju. Direktor srbijanske policije Milorad Veljović izjavio je kako je kod privedenog vođe organizacije Obraz Mladena Obradovića nađen spisak osoba koje su trebale da rukovode jučerašnjim neradima u Beogradu. Veljović je ocijenio kako su napadi na policiju bili izuzetno organizovani i sinhronizovani i kako se nisu desili slučajno. Tokom noći juče je privedeno oko 250 izgrednika, a od toga 54 maloljetnika. Devet civila, među kojima su tri žene i troje djece, poginulo je u eksploziji ručne bombe na jugoistoku Afganistana. Komanda NATO-a u toj zemlji saopštila je da su bombu postavili pobunjenici. Četiri osobe su poginule u napadu naoružane grupe u iračkom gradu Jusufiji. Isto tako, u istočnom dijelu Bagdada ranjen je jedan visoki policijski zvaničnik, dok je njegov šofer poginuo, saopštilo je iračko ministarstvo unutrašnjih poslova. 37 ljudi, uglavnom žena i djece, poginulo je kada je u rijeku Gang u indijskoj državi Bihar potonuo brod. Policija je saopštila kako je na brodu, koji je potonuo oko 125 km daleko od prestolnice ove države, bilo 150 ljudi. Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju su Amerikanci Peter Diamond i Dave Mortenson, te Britanac kiparskog porijekla Christopher Pissarides. U obrazloženju Švedske kraljevske akademije navode se njihove zasluge za analize tržišta i njegovih devijacija. Supruga kineskog disidenta Lia Xiaoba, dobitnika ovogodišnje Nobelove nagrade za mir, potvrdila je da je u kućnom pritvoru u Pekingu. Ona je ovo poručila posredstvom društvene mreže Twitter i tako je obavijestila prijatelje i međunarodnu javnost da je ne mogu vidjeti niti dobiti na telefon. Tokom poslije podneva očekuje se malo više oblačnosti, posebno u Hercegovini, gdje je moguća i kiša. Temperature bez većih promjena.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Budo Vukobrat priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je Iliji Jurišiću prvostepenu presudu od 12 godina zatvora zbog slučaja Tuzlanska kolona 1992. i predmet vratio na novo suđenje. Predsjedavajući Vijeća za ratne zločine Siniša Važić je rekao da je uvažena žalba branilaca na prvostepenu presudu od 12 godina zatvora i da će se novi postupak voditi pred potpuno novim vijećem. Jurišiću je ukinuti pritvor u kome se nalazi od 11. maja 2007. Iz Beograda se javlja Ognjen Zorić.
Većava suda je odlučila da se okrivljeni Miljera Jurišić pusti na slobodu, odnosno da se ukine pritvor i on danas više se neće braniti iz pritvora, već je u tom smislu reći slobodan čovjek. Vi možete da idete, s tim što ste obavezni da se na poziv suda, kada i ako dobijete poziv suđenja ili nešto, da se odazovete poziv suda. Znači možete da idete.
Ilija Jurišić bio je vidno uzbuđen nakon što je čuo da će posle 3.5 godine biti pušten iz pritvora. I njegova supruga Stoja slično je reagovala, na novinarima se obratila veoma kratko.
3.5 godine.
Predsjedavajući Veća za ratne zločine, sudija Siniša Važić je obrazlažući odluku o ukidanju presude i pritvora objasnio da su zaključili da pred prvostepenim sudom nisu izvedeni dokazi za koje drugostepeni smatra da treba da budu saslušani.
Kada smo nakon pretresa pre dva dana počeli da većamo, smo zaključili da nama i dalje nedostaju razlozi kako u prvostepenoj presudi, tako i dokazi koji bi potvrdili, odnosno govorili navode, bilo optužbe, bilo odbrane koji se tiču nekih po nama veoma važnih stvari.
Jurišićev branilac, advokat Đorđe Dozet, zadovoljan je što je njegov branjenik na slobodi, ali dodaje da je očekivao oslobađajuću presudu. On je rekao da Jurišić sada može da ode i u Bosnu i Hercegovinu.
Veće nije sad eksplicitno reklo vraća se u Tuzlu, reklo je vraćate se svojoj kući.
Znači može da napusti Srbiju?
Naravno, to je isto mnogo govori o ovoj odluci suda.
Objavljivanju presude prisustvovao je ambasador Bosne i Hercegovine Boris Arnaut. Odluku suda ocenio je kao pozitivno.
Ali je daleko značajnije ono što je drugostepeno vijeće objavilo, vraćanje na prvostepeni postupak. Samim tim je devalvirana optužnica.
U septembru 2009. prvostepeno veće Jurišić je osudilo na 12 godina zatvora. Prethodno je 2007. uhapšen na beogradskom aerodromu i od tada je boravio u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
U Bosni i Hercegovini su zadovoljni odlukom apelacionog suda u Beogradu da ukine prvostepenu presudu Iliji Jurišiću. Većina analitičara ocjenjuje da je ovakva sudska odluka još jednom pokazala da je slučaj Jurišić zloupotrijebljen u dnevno-političke svrhe. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Nekadašnji gradonačelnik Tuzle Selim Bešlagić bio je jedan od 22 svjedoka koji su saslušani tokom pretresa pred apelacionim sudom Vijeća za ratne zločine u Beogradu. Evo kako je danas dočekao ukidanje prvostepene presude Iliji Jurišiću.
Eto je dobro, čini mi se poslije prave da zauzmao svoje mjesto i ja se nadam da se u obnovljivom procesu apsolutno Ilija Jurišić dokazati svoju nevinost.
Današnja odluka apelacionog suda mogla bi doprinijeti relaksiranju odnosa u regionu, smatra Srđan Dizdarević iz Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine, no dodaje da se još jednom pokazalo da je cijeli slučaj bio politiziran.
Nadati se da će ovakva oslobađajuća presuda drugostepenog organa na neki način uozbiljiti pravosuđe i dovesti do toga da ono zaista bude samostalno, nezavisno i da ne vodi računa o dnevno političkim interesima elite na vlasti.
Ukidanje prvostepene presude Iliji Jurišiću moglo bi da bude poruka političarima da moraju jačati nezavisno pravosuđe u svojim zemljama i da se više ni jedan slučaj ne smije upotrebljavati u dnevno političke svrhe, kaže Branko Todorović iz Helsinškog odbora Republike Srpske.
Prije svega mislim na slučajeve procesuiranja ratnih zločina. Mislim da je u ovom slučaju na neki način neko od političara pokušavao kontinuirano da na neki način poentira, da od toga napravi političko pitanje. To svakako nije dobro.
Slučaj Jurišić još jednom pokazuje u kakvoj se političkoj agoniji između Beograda i Zagreba nalazi Bosna i Hercegovina, smatra profesor Rusmir Mahmud Čehajić.
Beograd i Zagreb suštinski nisu priznali Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu prema kojoj imaju obaveze.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na suđenju optuženom za ratni zločin i genocid Radovanu Karadžiću svjedočio je Alen Gičević, koji je tokom opsade Sarajeva ranjen dva puta, jednom od granate, drugi put snajperskim hicem. Haško tužilaštvo u ovom dijelu suđenja izvodi dokaza za terorisanje sarajevskih civile između 92. i 95. Iz Haga se javlja Goran Jungwirth.
Gola borba za preživljavanje tijekom 3 godine. Tako je tužiteljstvo opisao opsadu Sarajeva svjedok Gičević, diplomirani ekonomist koji je već svjedočio u Hagu na suđenjima Dragomiru Miloševiću, zapovjedniku Sarajevsko-Romanijskog korpusa, te Momčilu Perišiću, načelniku glavnog štaba vojske Jugoslavije u sporno vrijeme. Gičević se ukratko prisjetio najvećih problema za sarajevske civile tijekom rata.
Bilo je nedostatak hrane, bio je nedostatak struje, bio je nedostatak, kad nemate struje, nemate ni vode. Od granata i djelovanja puščane paljbe veliki broj stakala je bio polomljen, tako da u periodima zime veoma je teško bilo zagrijati stanove. A ispred svega to je bila ova neizvjesnost oko golog preživljavanja, oko iznenadnih granatiranja, puščanih djelovanja.
3. ožujka 95. svjedok je pogođen snajperskim hicem dok se vozio tramvajem u blizini hotela Holiday Inn, i to za vrijeme primirja prvog dana Bajrama. Tijekom ljeta 95. svjedok je osobno vidio kako u ulici Maršala Tita civili stradavaju od snajperskih hitaca ispaljenih također s područja Grbavice, no tijekom unakrsnog ispitivanja optuženi Karadžić, koji se brani sam, pokušao je poljuljati vjerodostojnost izjave svjedoka, ukazujući kako su projektili mogli doći iz položaja armije BiH.
A gospodine Gičeviću, ako stojite u tramvaju, vi možete vidjeti samo ulicu, asfalt, ne možete da vidite Grbavicu.
U najmanju ruku vi govorite nešto što nema veze sa stvarnošću. Veoma dobro znate kad stojite u tramvaju da kroz prozor možete sve vidjeti. Kakav bi to bio tramvaj koji nigdje ne bi imao pogled i kada se stoji. Tako je i ovdje u Hagu, tako isto i u Sarajevu, tako i u cijelom svijetu.
Usprotivljenje obrane, suđenje se nastavilo svjedočenjem policijskih istražitelja na uviđajima snajperske i artiljerske vatre po Sarajevu. Za Radio Slobodna Europa, Goran Jungwirth.
Žene Srebrenice su i danas kao i svakog 11. mjesecu održale mirne proteste u Tuzli, upozoravajući ponovo da pravda ni nakon 15 godina od genocida u Srebrenici nije zadovoljena i da su najodgovorniji još uvijek na slobodi, javlja Maja Nikolić.
Majke Srebrenice danas su na prosvjedima u Tuzli izrazile ogorčenost vođenjem postupka protiv Radovana Karadžića. Smatraju da proces identifikacija i ekshumacija ide veoma sporo i da Institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine namjerno usporava proces traženja. Hajra Čatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Mi smo nekako više imali povjerenja dok ICMP radio. Mi zaista nismo zadovoljni sa ovim institutom.
Vasvija Kadić iz Srebrenice komentirala je na današnjim prosvjedima proces protiv Radovana Karadžića, nazivajući ga ponižavajućim za žrtve.
I borit ćemo se do posljednji jedni majke i sestri čirki da istrajemo u našim zahtjevima i u pravdi, da izađe sve na vidjelo, da pravda pobjedi i na kraju će pobjediti.
Još uvijek je u tijeku prikupljanje potpisa za podizanje tužbe protiv Karle Del Ponte. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15:13. Podsjećam na neke od vijesti dana. Apelacioni sud u Beogradu ukinuo Iliji Jurišiću prvostepenu presudu od 12 godina zatvora i predmet vratio na novo suđenje. Žene Srebrenice, kao i svakog 11. u mjesecu, održale mirne proteste u Tuzli. 9 civila poginulo u eksploziji bombe na jugoistoku Afganistana. Vrijeme sutra oblačno, poslije podne kiša.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15:30. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Zbog štrajka autoprevoznika sve carinske ispostave u Republici Srpskoj potpuno blokirane, a na putevima i carinskim terminalima na graničnim prelazima stoji više od 1200 kamiona.
Ovo što naša država hoće, to ni jedna država u okruženju nema, ni jedna država u Europi nema.
Omer Karabek, dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa, dobitnik nagrade dr. Erhard Busek za doprinos boljem razumijevanju u jugoistočnoj Evropi.
Čini se da vaša misija ni danas nije završena.
Problem je što je sve manje i manje ljudi spremno na dijalog, ali eto, pokušavam, trudim se, nagovaram ljude.
prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Američka državna sekretarka Hillary Clinton tokom trodnevnog posjeta Sarajevu, Beogradu i Prištini pozvaće na nastavak nužnih političkih reformi na Balkanu s nadom da će promjene voditi punoj integraciji regije u Evropsku uniju i NATO savez, piše danas Washington Post. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Clinton stiže večeras u još uvijek etnički podijeljeno Sarajevo, piše Washington Post. List dodaje da će potaknuti novo izabrano vodstvo Bosne i Hercegovine da im prioritet bude članstvo u Evropskoj uniji. Potom putuje u Srbiju i na Kosovo kako bi dvije zemlje pozvala na normalizaciju odnosa. O spoznajama sa balkanske turneje državna tajnica će 14. oktobra izvijestiti predsjednika Evropske unije Hermana Van Rompuya i Catherine Ashton. Washington Post naglašava da Clinton u Sarajevu neće nametati reformska rješenja. Sjedinjenim američkim državama je jasno da je nužna promjena ustava, ali te promjene trebaju biti rezultat dogovora državnih lidera, ističu u State Departmentu. Nakon Bosne, državna tajnica će u Beograd kako bi potaknula Srbiju na dijalog sa Kosovom, najmlađom državom u regiji. Boris Tadić pristaje na razgovore, ali ističe da nikada neće priznati nezavisnost Kosova. Clinton se nada, piše Washington Post, da će smiriti pozive iz Srbije oko preispitivanja granica, jer bi to moglo otvoriti Pandorinu kutiju razdora na Balkanu. Sličan razgovor u srijedu je očekuje u Prištini, gdje će promovirati toleranciju i integraciju među etnički podijeljenim Albancima i Srbima. Posjetit će i Gračanicu, upravo sa namjerom da potakne solidarnost i suživot na Kosovu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Prevoznici iz Republike Srpske protestuju već četvrti dan zbog pravilnika o izdavanju licenci za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza. Zbog štrajka danas su sve carinske ispostave u Republici Srpskoj potpuno blokirane, a na putevima i carinskim terminalima na graničnim prelazima stoji više od 1200 kamiona. Mira Andrić razgovarala je sa autoprevoznicima koji su blokirali granične prelaze Vardište na magistrali Višegrad Užice i prelaz na Uvcu na putu Rudo-Priboj.
Na graničnom prelazu Uvac na putu Rudo-Priboj nalazi se desetak kamiona autoprevoznika iz Rudog, Novog Goražda, Višegrada, Sokoca i Rogatice koji su riješeni da ne popuste u svojim zahtjevima dok se ne izmijeni pravilnik o obaveznom depozitu i licencama. Vozač Desimir Stanković iz Rudog kaže da je granica na ovom dijelu specifična po tome što magistrala više puta prelazi granicu Bosne i Hercegovine i Srbije, pa su sinoć imali raspravu sa prevoznicima pribojske opštine koji imaju prećutnu saglasnost pograničnih službi o transportu roba do svojih sela.
Mi smo riješili, znači dogovorili se da ovi koji znači gravitiraju tim dijelom, znači tim putom, jer oni moraju proći, oni idu iz svoje u opštinu u svoju. Znači normalno prolaze, a mi znači prolazimo kroz njihovu teritoriju, znači ne dira niko nas. Tamo posla da mi njih diramo, znači normalno gravitiraju, prolaze.
Prevoznici štrajkači su se potom dogovorili da se njima omogući nesmetan prelaz granice, ali samo za lokalne potrebe. Sa druge strane, prevoznici iz Srbije na ovom dijelu graničnog prelaza kažu da podržavaju štrajk svojih kolega iz Republike Srpske, iako oni lično od toga nemaju koristi. Prevoznik iz Novog Pazara, Mithad Trtovac.
Čekam da vidim šta će biti, valjda su rekli da će nas sutra pustiti.
Znate li vi za ove probleme prevoznika iz Bosne i Hercegovine?
Čuo sam samo i ljudi su potpuno u pravu što štrajkuju, ali šta će.
Za program Radija Slobodna Evropa iz Višegrada, Mira Andrić.
Prevoznici iz Republike Srpske, pored toga što traže izmjene pravilnika o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza, danas su proširili listu zahtjeva i traže neopozivu ostavku državnog ministra Rude Vidovića. Kolege u Republici Srpskoj podržavaju i prevoznici u federaciji, smatrajući da su njihovi zahtjevi potpuno opravdani. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Predstavnik prevoznika iz Republike Srpske Nikola Grbić kaže da je zbog lošeg odnosa ministra transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Rude Vidovića prema cijelom problemu zatražena i njegova ostavka.
Mi jesmo za licence da ostanu, da se zna, da se razvije legalni od nelegalnog, a u tom smislu šta se podrazumije? Da svaki autoprevoznik koji se želi baviti određenom djelatnosti, to je prevozničkom djelatnosti, da mora imati uredno registrovanu firmu ili autoprevozničku djelatnost, da mora imati uredno i ispravno tehnička vozila koja su registrovana, koja mogu obavljati tu djelatnost i da ima prijavljenog vozača i da sve to košta 10 do 20 maraka, a ne enormne cijene koje su oni odredili i stavljaju sebi u džep.
Prevoznici iz Federacije Bosne i Hercegovine podržali su svoje kolege u Republici Srpskoj u nastojanju da se izmijeni sporni pravilnik. Neki su najavili i pristupanjem protestima. Predsjednik odbora grupacije prevoznika u putničkom prevozu Federacije BiH Dževad Opardija navodi da su pravilnikom propisane nerealne tarife za licenciranje.
Ovo što naša država hoće, to ni jedna država u okruženju nema, ni jedna država u Europi nema.
Novim pravilnikom prevoznici u Bosni i Hercegovini stavljeni su u podređeni položaj u odnosu na prevoznike u regionu, kaže potpredsjednik udruženja prevoznika u međunarodnom putničkom saobraćaju BiH Safudin Čengić.
Iz druge strane, svaki prevoznik koji dolazi iz bilo koje države, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Francuske, u Bosnu i Hercegovini nema obavezu da ima ni licencu ni certifikat za vozača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine prije 10 minuta završena je konferencija za novinare na kojoj je bilo riječi o zahtjevima prevoznika iz Republike Srpske. U studiju je Selma Boračić. Selma, koji su osnovni zaključci?
Pa ovako, Dženana, evo osnovni zaključci koje su iznijeli predstavnici sektora za transport i komunikacije Vanjsko-trgovinske komore u saradnji sa Udruženjem međunarodnih cestovnih prijevoznika tereta Bosne i Hercegovine jeste da zahtjevi koje traže autoprijevoznici koji su blokirali carinske terminale su u stvari neosnovani prema njihovom mišljenju i izmjene pravilnika koje oni traže u stvari kažu da taj pravilnik je to dovoljno star da nikad nije podlijegao izmjenama. Međutim, ono što je bilo zanimljivo, što su istakli u Vanjsko-trgovinskoj komori jeste da su da optužuju autoprevoznike koji su izvršili blokadu da rade to zato što nisu dobili te licence, a licence navodno nisu dobili zato što nisu izmirivali dugovanja prema državi koja su ostali od prije, niti za radnike, niti za firme, niti za vozila. Tako da ne mogu dobiti licence, odnosno ne ispunjavaju zahtjeve koji proizilaze iz tog pravilnika ni zahtjeve Europske unije. Još evo vezano za certificiranje, odnosno certifikat, u javnosti se pojavljuje cifra od 2000 konvertibilnih maraka. Međutim, u Vanjsko-trgovinskoj komori tvrde da za certificiranje vozača je potrebno 237 maraka za edukaciju plus 160 maraka za diplomu.
Je li slučajno na konferenciji za novinare bio nadležni ministar Udo Vidović, od kojeg se traži smjena?
Ministar Vidović nije bio na ovoj pres konferenciji, on imao samostalnu konferenciju pola sata prije. Ono koliko smo uspjeli saznati jeste da ministar Vidović kaže da je on spreman da promijeni taj pravilnik, međutim niko od autoprijevoznika ni većih prijevoznika nikada nije podnio zahtjev za izmjenu tog pravilnika koji je usaglašen sa nadležnim ministarstvima na nivou entiteta.
Selma, hvala na javljanju. Opširniju priču o ovome možete čuti u našem regionalnom programu 18:30.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Porodice čija su imanja stradala u januarskim poplavama na području opštine Bileća danas su na mirnom protestnom skupu uputili zahtjev Vladi Republike Srpske da im se isplati procijenjena šteta u roku od 7 dana ili će blokirati magistralni put Bileća-Gacko do ispunjenja njihovih zahtjeva. Slušamo Nebojšu Kolaka.
Komisija za procjenu štete opštine Bileća procijenila je nastalu štetu na poplavljenom području još u aprilu ove godine. Ukupna vrijednost štete je 1.300.000 konvertibilnih maraka. Ljudi su izrevoltirani što im se ne isplaćuju ta sredstva. Rade Vujović je postanar već 10 mjeseci, zadužio se i uložio sredstva u svoju kuću u koju još nije uselio.
Ne mogu da se vratim u svoju kuću, znači ja ponovo sada dolazim u situaciju, znači treba da se uselim u kuću, dakle ja znam da li će oni ponovo potopiti mene.
Iako je procijenjena šteta od strane opštine i dostavljena Vladi Republike Srpske, porodice su dobili informaciju da se treba oformiti nova komisija na nivou Vlade Republike Srpske i ovo Kapor.
Obećala država, obećao je prvo predsjednik Vlade Milorad Dodik. Nakon mjesec dana čim prođe komisija da će nam platiti. Pa nismo mi uopće koga zamanjali.
U hidroelektranama na Trebišnjici su izričiti. Nismo odgovorni za poplave. Blagota Marković, izvršni direktor za upravljanje sistemom HETA.
Glavni uzrok su enormno visoke padavine.
Porodice koje su pretrpile štetu u januarskim poplavama uputili su zahtjev da im se isplati procijenjena šteta u roku od 7 dana, a ako se to ne desi da će blokirati magistralni put Bileća-Gacko do ispunjenja njihovih zahtjeva. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Sarajevski dnevni centar za djecu koji obavlja rad na ulici obilježava prvu godinu postojanja. Centar je postao utočište za više od 200 dječaka i djevojčica koji svoje vrijeme provode na ulici, zarađujući za sebe i porodicu. Centar će do 2011. financirati Save the Children Norway, a nakon toga bi financiranje trebale preuzeti lokalne vlasti. Aida Đugum.
Teško djetinjstvo velikog broja dječaka i djevojčica koji su zbog siromaštva, nasilja u porodici i nebrige odraslih osuđena da budu na ulici, otežava i činjenica da su primorani zarađivati proseći ili obavljajući sitne poslove. Već godinu dana u Sarajevu ta djeca imaju mogućnost da tokom dana dođu u dnevni centar, dobiju topli obrok, okupaju se i dobiju čistu odjeću. Mnogi dođu da bi se igrali i nešto naučili.
Igram se, pišem, bojim.
Ko te naučio da čitaš?
Pa sve učiteljice.
Teško je zadobiti povjerenje djece koje borave na ulici, kaže medijatar u centru Gordana Lisovski. U kakvim uslovima žive ta djeca najbolje opisuje anegdota koju je za naš radio ispričala Lisovski.
Imala sam jednog dječaka koji je imao 4 godine i prvo je došao kao gladan i pitao me kao učiteljice mogu se ja kupati, rekao naravno. I onda on stao gleda u mene kao a šta je ovo i na česmo mi pokazuje, kako ja to dopustim tu vodu.
Svrha postojanja ovakvog centra je pokazati djeci da postoje alternativa njihovom načinu života. Konkretni podaci pokazuju šta za tu djecu znači dnevni centar. Kanita Kulić, koordinator projekta.
210 registrovane djece sa svim osnovnim podacima. Od toga je 24 upisano u redovan školski sistem. 50% od tih 24 su djeca koja su prešla 10 godina određenu dob za polazak u prvi razred.
Centar će do 2011. godine finansirati Save the Children Norway, a nakon toga bi finansiranje trebali preuzeti lokalne vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Omer Karabek, dugogodišnji novinar Radija Slobodna Evropa, dobitnik je nagrade dr. Erhard Busek za doprinos boljem razumijevanju u jugoistočnoj Evropi. Karabek je pokretač i urednik Mosta koji se svake nedjelje posli podne emituje u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Pokrenut 1994. za vrijeme rata u bivšoj Jugoslaviji, Most je doprinio uspostavljanju dijaloga između značajnih javnih ličnosti regiona i pokrenuo vrlo osjetljiva pitanja. Iva Martinović o počecima realizacije ovog projekta razgovarala je sa Omerom Karabegom.
Bilo je teško, bilo je zaista teško, zato što apsolutno niko nije vjerovao da to može da uspe. Sad je rat nakon Vukovara, nakon opsada Sarajeva je trajala. Kako što neko može iz Sarajeva koji je pod opsadom, pod snajperima, da razgovara sa nekim iz Beograda, a čitava stvar dolazi iz Beograda. Uzimao se ljude koji su se oštro sukobljavali, koji se ni u čemu nisu slagali, ali pristajali su na razgovor. Meni se čini samo u jednom slučaju ili dva slučaja se desilo da rekao, ma neću ja da razgovaram o tome. Čak mislim da su tada ljudi više spremni na dijalog nego danas. Znači, meni se danas dešava, nedavno sam hteo da suočim dva kandidata za predsjedništvo u Bosni i Hercegovini, jednog iz Republike Srpske, jednog iz Federacije. Onda mi je rekao, ma nemojte, Omere, to. Ajde vi sa mnom napravite intervju.
Čini se da vaša misija ni danas nije završena.
Problem je što je sve manje i manje ljudi spremno na dijalog, ali eto pokušavam, trudim se, nagovaram ljude, problemi su u zemljama regiona slični. Ja mislim da nije tačno kad se priča da ljudi u Srbiji ne interesuju šta je se dešava u Hrvatskoj. Naravno ne u visokoj politici, nego interesuju kako obični ljudi žive.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Budo Vukovrat.
Tuzla očekuje dolazak Ilije Jurišića, kome je danas pred Beogradskim apelacionim sudom ukinuta 12-godišnja zatvorska kazna. Šefica američke diplomatije Hillary Clinton večerašnjim dolaskom u Sarajevo započinje četvorodnevnu turneju po Balkanu. Zvaničnici nadležnog ministarstva na današnjem sastanku sa autoprevoznicima ARS-a koji su blokirali granične prelaze zahtjeve kamionđija ocijenili nerealnim. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen osudio pisanje grafita uvredljivog sadržaja na Sarajevskoj katedrali, na župnoj crkvi Sveti Josip i objektu islamske zajednice. 37 putnika, uglavnom žena i djece, poginulo je u potonuću putničkog broda na indijskoj rijeci Gang. 9 civila, među kojima su 3 žene i 3 djece, poginulo je u eksploziji ručne bombe na jugoistoku Afganistana. U 2 odvojena napada u Iraku poginulo ukupno 5 ljudi. Vrijeme i sutra umjereno oblačno sa sunčanim periodima, poslije podne više oblaka. Temperature ujutro između minus 2 i 14, a dnevne od 14 do 23 stepena.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Preporučujem i naše regionalne emisije u 18.22 sata. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović, Budo Vukobrati i Dženana Karabegović.